ngati mukundimva kwina kulikonse kumene muli mungochimva ndithu kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simkhalaso chimozimozi. Mosata nthawi tiyeni tikamve mawu athu a siku lalero. Tiwerenga kuchokera ku miyambo chapter cha 10 vesi ya 3. Yehova samve sanjala moyo wa olungama, koma mainga chifuniro cha ochimwa. Mosiku lalero tikufuna tiende pamutu woti kukhala muchimene Mulungu akunena, kukhala mumau a Mulungu. Nthawi zambili tikamawerenga mau timatengamo china chake nayankhula kunena kuti ichichi ndi chimene Mulungu akunena ndipo chichitika pa moyo wanga. Timatha kumayankhula ndithu ndi mene mau akunenera msiku lalero akuti Mulungu sazalola iye wolungama kuti akhale ndi njala. Ndeno tikamakhala timatenga mauwa ndithu ndi kumayankhula kumazilimbisa mtima kuti ineyo ngati ndili olungama, ineyo ngati ndithu ndili mwana wa Mulungu, sindingagone ndi njala, sindingasowe chakudya. Koma kodi mau amenewa ndimene alili pa moyo wathu? Kodi mau amenewa ndimene amachitira pa moyo wathu? Kodi timakhala tikuyenda mau a Mulungu? Kodi tikukhala mu zichito chito za mau a Mulungu? Kapena simene mau alili, simene zikuchitikira pa moyo wathu? Ndeno musiku lalero tili ndi funso kuti kodi tingapange bwanji kuti tikayende mu mau, tikakhazikike muchimene mau akuyankhula. Mau a Mulungu amatiuza kuti ndimene alili kuchiyambire ndipo mpaka na kalekale samasintha ndimene alili. Koma tikati tione nyingo zathu tizaona ndithu kuti mwina sizikugwirizana ndi chimene mau a Mulungu akutiuza. Kodi vuto ndi chani? Kodi ndipati pamene mwina sipali bwino? Kodi ndi mau a Mulungu? Koma tikuziwa ndithu kuti mau a Mulungu ndi amoyo ndipo sasintha ayi. Mwina nkutheka ifeyo ndamene sitimatenga bwino. Ndeno tifuna tikaphunzire kodi tingatenge bwanji mau a Mulungu, tingayende bwanji mau a Mulungu, tingakhale bwanji ndithu muzichito chito za mau a Mulungu pa moyo wathu. Pa 2 Korinto chapter 1 verse 20 akuti zimene Mulungu amatiyankhula kuti ndi inde komaso ameni kuzera mwa Yesu Kristo. Zomwe zikutanthauza kuti timalandira china chilichonse chimene Mulungu ndithu anatilonjeza kuzera mwa Yesu Kristo. Mulungu anatilonjeza zinthu zambiri mbiri. Mau a Mulungu muli zinthu zambiri zimene Mulungu anatilonjeza. Komano tizitenga tikhala nazo kuzera mwa Yesu Kristo. Ndekuti sitingalandire malonjezo a Mulungu kupatula Yesu Kristo. Kodi zikutanthauza chani? Mwina ndisanapitirire ndikufuna kuti tikazindikire kuti pamene tikuwerenga mau a Mulungu tikapezamo zinthu zitatu zikulu zikulu. Choyamba, mu mau a Mulungu muli ndithu malamulo a Mulungu, zichito zimene Mulungu afuna tikapange kuti china chake chikatichitikire. Ndekuti muli dongosolo lakachitiro ka zinthu, muli malamulo amene Mulungu akufuna tikachite. Komaso muli malonjezo amene Mulungu anatilonjeza kuti zimenezi zichitika, monga mmene taonera mau alero. Mau alero ndi lonjezo lochokera kwa Mulungu akuti sindizalola iye olungama kuti asagone ndi njala. Limenelo ndi lonjezo. Ndeno mu mau a Mulungu muliso mauneneli. Mauneneli ndi mau amene amachokera kwa Mulungu kutiuza za sogolo lathu, kutiuza za kumene tikupita, kutiuza za chimene chili kapena zimene zinali. Amenewo ndi mauneneri amene amachokera kwa Mulungu. Ndeno nthawi zonse tikamawerenga mau a Mulungu, tiyeni tikaonesese kuti kodi mau amenewo pali chani, kodi pa vesi meneyo pali chani, kodi pali lamulo, kodi pali dongosolo la kachidwe ka zinthu, nanga pali uneneri kapena pali lonjezo. Tikazindikire kuti mau a Mulungu muli zinthu zikulu zikulu ngati zimenezi zitatu. Ndeno pa zinthu ziwiri, malonjezo a Mulungu komaso mauneneri, ndi zinthu zoti ziyenera kuti zikakwanirisidwe, zimabwera pa moyo wathu kuti zikakwanirisidwe. Komano sizingakwanirisidwe kopanda ndithu ifeyo kuonesesa kuti choyamba chachitika, kapena ifeyo tikukhala mu malamulo kapena mudongosolo limene Mulungu akufuna tikakhalire. Tikatone mawu a siku la lero akuti Mulungu sazalola kuti iye olungama akagone ndi njala. Ndeno mawu akulu ndakuti iwo olungama asakagone ndi njala. Kodi kulungama sitanthauza chani? Kulungama ndekuti ndiko kuchita mawu a Mulungu, kuyenda mawu a Mulungu. Chimene mawu a Mulungu akutiyankhula ndekuti ukachita chomwecho. Ndeno tisamangoyembekeza malonjezo a Mulungu, tisamangoyembekeza ndithu maneneri a Mulungu kuti achitika pa moyo wathu. Pokhapokha tikuyenda mawu a Mulungu, pokhapokha ifeyo ndithu tili olungama. Nthawi zambiri tikamawerenga mawu timangokonda kupanga koti kapena kutengapo pamene pali uneneri, pamene pali ndithu lonjezo la Mulungu. Timayiwala kuti malonjezowo akakhazikike, kuti mauneneriwo akachitike, payenera ndithu kukhala mu mawu a Mulungu. Tiyenera ndithu kukhala anthu ovesesa, omuziwa Mulungu mu mawu ake. Ndeno nthawi zambiri timasemphana ndi chimene chili chofunikira kwambiri, malamulo a Mulungu. Mulungu akutiyankhula mu zinthu zambiri mu mawu ake kuti tikachite zinthu mu dongosolo mmene iyeyo akufunira. Ngati tikupanga mosemphana ndi chimene iye akufuna, ndi chifukwa chake timasemphana ndi kukwanilisa kwa maoneneri ake, komanso kukwanilisa kwa malonjezo ake. Lonjezo la Mulungu ndi uneneri wa Mulungu sizimangochitika pa moyo wathu. Pokhapokha takwanilisaso kuyenda malamulo ake, takwanilisaso kuyenda ndithu muzimene iyeyo akufuna tikachite madongosolo akachitidwe ka zinthu. Kodi timachita mawu a Mulungu? Kodi timayenda mawu a Mulungu? Nthawi zambiri tikulephera ndithu kukhazikika mawu, kuyenda mawu, kuti mawu andithu azichitika pa moyo wathu, chifukwa sitimachita chifuno cha Mulungu, sitimachita mmene Mulungu akufunira. Malamulo ake sitikuwasata. Mawu akuti tikamawerenga ku 2 Korinto chapter 1 verse 20 akuti malonjezo a Mulungu akuti ndi inde komaso ameni mu zina la Yesu Kristo. Ndekuti ukalandira chimene Mulungu akulonjeza kuzera mwa Yesu Kristo, ndekuti choyamba tikakhale mwa Yesu Kristo. Kukhala mwa Yesu Kristo ndiko kuchita mau a Mulungu, ndiko kuchita chimene Mulungu akufuna, ndiko kuchita chimene Yesu Kristo akufuna. Ndekuti tiyenda kukhala ndi mzimu wa Mulungu ngati mwa kuti mzimu wa Mulungu akhale ngati mwathu, ndi pamene tikuchita mawu, pamene tikumva mawu komaso kuchita mawu. Ambiri timawerenga mawu chifukwa choti atiuza tiwerengeko mawu. Ambiri timawerenga mawu chifukwa chakuti tikufuna tikaphunzise, tikufuna tikatumikire. Koma akuti tikawerenge mawu kuti tikamuziwe Mulungu. Tikamawerenga mawu ndi cholinga chomuziwa Mulungu, ndi pamene tingakule ndipo nayenda nakhala mu mawu a Mulungu. Tikamawerenga ku Daniel chapter 11 verse 32 akuti iwo amene amamuziwa Mulungu akuti amenewo azayenda ndithu mu mphamvu komanso mukugonjesa. Ndekuti zimene Mulungu akufuna ifeyo, akufuna ifeyo tikamuziwe iye. Pamene tikukapanga focus kumuzi wa Mulungu, tikayenda ndithu mu mphamvu, tikayenda ndithu muchimene Mulungu akufuna, ndipo tikaona mawu ake akukhazikisidwa pa moyo wathu. Kodi mawu a Mulungu timangowapanga koti kodi mau a Mulungu akuchitika ndithu pamwe wathu kapena akukhala ngati ndithu ndi ofoka akuti timapangisa tokha kuti mau a Mulungu akakhale ofoka koma mau a Mulungu ndi amphamvu ndipo ndi amoyo ndimene alili ndipo azakhala sizipazasintha china chilichonse komano ifeyo tiyeni tikakhale mwa Yesu Khristu akuti malonjezo a Mulungu akhazikisidwa pa ifeyo kuzera mwa Yesu Khristu tikachite mau ake tikaende mau ake tikazindikire kuti mau a Mulungu muli malamulo muli malonjezo komaso moneneri malonjezo ni moneneri kuti akachitike amachitika pamwe wathu pokhapokha tikusatira malamulo ake pokhapokha tikusatira dongosolo la chimene Mulungu akufuna tikapangire zinthu ndofuna ndikupempherere musiku la lero kuti Mulungu akumasule Mulungu akuunikire akupase chisomo choti iweyo ukakhazikike ndithu mau ake ukakhale ndi njala ndithu yoziwisisa Mulungu yoziwisisa chimene Mulungu akuyankhula mau ake komaso kukasatira chimene mau a Mulungu akuyankhula mu zina la Yesu Khristu.